Please stand. Ja. Skal vi gå til Herren i bøn, inden vi går til hans ord? Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader, vi takker dig inderligt. Vi takker dig inderligt for, at vi som dit folk kan samles i dit hus, for at glæde os over din søn og den store frelse, som vi har fået del i ved ham. Ved hans lidelse, død og opstandelse. Ved hans død på Golgatas kors. Himmelske Fader, vi takker dig så inderligt for den velsignelse, den frelse, der er strømmet ud til os, ja til alle folk, folkeslag, stammer og tungemål. Himmelske Fader, vi beder dig i dag, at du vil styrke os, at du vil opmuntre os, at du vil formane os i kraft af dit ord. Gør dette, himmelske Fader, til trods for det skrøbelige kar, som jeg er, til trods for den utilstrækkelighed, hvormed at budskabet bliver leveret. Himmelske Fader, må du ved din ånd være mægtigt til stede. Må du ved din ånd, himmelske Fader, overbringe de ord, som du vil, at dit folk skal have. Må du styrke dit folk. Må du gøre dette i vor Herre Jesu Kristi navn, til din ære. Amen. Som sagt, eller sidste gang, der startede jeg på en serie omkring Guds vilje. I dag er det så anden og sidste del af den her serie. Så det blev en miniserie. Det sagde jeg også, det ville blive sidste gang, men jeg ved jo af erfaring, at man kan hurtigt, kan hurtigt komme en hel masse prædikener ud af det alligevel. Så. Men dagens prædiken er altså afslutningen på min serie over Guds vilje. Og dagens prædiken, den har jeg givet titlen Guds åbenbarede vilje. Guds åbenbarede vilje. Og sidste gang, der begyndte vi at se på det, som vi kalder for Guds to viljer. Guds to viljer. Og vi så på Guds åbenbarede vilje, lidt som vi vil tale om i dag. Og så vi på Guds skjulte vilje, og hvad det var for noget. Og efterfølgende, ja, der mindede Markus mig faktisk om et skriftsted, som jeg tænkte, det skriftsted burde jeg faktisk have taget udgangspunkt i, helt fra starten af. Og hvorfor så det? Jo, fordi at det skriftsted, det er sådan set det eneste sted i skriften, som jeg umiddelbart lige kender til, hvor er Guds to viljer rent faktisk bliver beskrevet i et og samme vers. Men det havde jeg fuldstændig glemt alt om. Men lad os så se på det her vers i dag, og lad os tage udgangspunkt i det i dag. Og lad os slå op i 5. Mosebog. 5. Mosebog, kapitel 29. Og i den danske er det vers 28. I den engelske er det vers 29. 5. Mosebog, kapitel 29, vers 28 i den danske. 5. Mosebog, kapitel 29 og vers 29 i den engelske. Godt. Jeg læser. De skjulte ting hører Herren vor Gud til. De åbenbare hører for evigt os og vores børn til, for at vi må følge alle ordene i denne lov. De skjulte ting hører Herren vor Gud til. De skjulte ting, det vil altså sige, Guds skjulte vilje, det er ikke noget, som han giver os at kende. Men de åbenbare ting, det vil altså sige, Guds åbenbarede vilje, det er noget, der hører os, og som vi hører, og som hører vores børn til, sådan at vi kan følge Guds lov. Og de åbenbare ting, Guds åbenbarede vilje, det er jo selvfølgelig det, som vi eksempelvis kender som de 10 bud, som Guds moralske lov. Det vil sige, det er alt det, som han påbyder os at gøre, samt alt, hvad Gud han forbyder os at gøre. Og det er altså noget, som vi så vil dykke ned i og se rigtig meget på i dag. Sidste gang, der brugte vi ret meget tid på det, vi kalder for Guds skjulte vilje. Og hvis vi nu lige skal genkalde os, jamen hvad var det så for en størrelse? Jo, Guds skjulte vilje, det er det, vi ser i skriften som den plan og den vilje, som Gud suverænt har ført igennem fra tidernes begyndelse, og som han vil blive ved med at føre igennem, lige indtil Herren Jesus Kristus kommer tilbage. Guds skjulte vilje, det er altså alt det, som han har bestemt, at der skal ske, både i dit og i mit liv og i verdenshistorien. Og denne vilje, i modsætning til Guds åbenbarede vilje, den kan ikke brydes, den kan ikke ødelægges, den kan ikke forpures. Og det vil altså sige, uanset hvad mennesker må planlægge, uanset hvad mennesker gør, ja, så vil det sådan set blot virke sammen til, at Guds vilje sker. Og vi så sidste gang på to skriftsteder, hvor det her var meget, meget klart. Og de to skriftsteder var Apostlenes Gerninger, kapitel 4, og vers 24-28, og det var Esajas bog, kapitel 10, og vers 5-13. Og her der så vi med meget stor tydelighed, hvordan at menneskers tanker, hvordan at menneskers planer, hvordan at menneskers handlinger blot er med til at udføre det, som Guds hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Altså, at når mennesker så at sige frit gør, hvad mennesker nu har lyst til at gøre, når mennesker ud fra deres onde hjertes viljes forsæt planlægger ondt og gør onde gerninger, ja, så ser vi altså, at dette blot medvirker til, at det, som Guds hånd og vilje forud har bestemt skal ske, ja, det kommer til at ske. Og vi så eksempelvis i Esajas bog, kapitel 10, at da assyrerne af deres eget onde hjerte besluttede, at de ville gøre ondt, og at da de besluttede at gøre med Israel, som de havde gjort med så mange andre folk og lande før dem, ja, da assyrerne af deres hjertes ondskab besluttede at angribe Israel og plyndre Israel og trampe Israel ned, jamen der udførte de blot det, som Gud allerede havde besluttet skulle ske. For Gud havde nemlig besluttet, at han ville straffe sit ulydige og sit ugudelige folk for deres synd og for deres oprør imod ham. Og dette skete altså præcis sådan, som Gud ville det, da assyrerne angreb Israel, da de plyndrede det, og da de trampede det ned. Det andet eksempel, vi så, det var i Apostlenes Gerninger, kapitel 4. Og det var da, hvor Herre Jesus Kristus blev uskyldig dømt. Det var, da han blev hånet, da han blev mishandlet, da han blev pisket, og da han blev slået. Det var, da han blev naglet til Golgatas kors. Og det, og der skete det alt sammen nemlig i opfyldelse af det, som Gud forud havde bestemt skulle ske. Ja, som der står skrevet i Apostlenes Gerninger, kapitel 4, og vers 27-28. Ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet. Både Herodes og Pontius Pilatus sammen med folkene og Israels stammer. For at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. For at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Altså, da Herodes, da Pontius Pilatus sammen med folkene og Israels stammer slog sig sammen for at udføre den mest afskyelige gerning i hele verdenshistorien, nemlig henrettelsen af det eneste retfærdige og det eneste uskyldige menneske, der nogensinde havde vandret på jorden. Ja, på samme tid, der blev Guds store frelsesplan samtidig en realitet. Altså, Da mennesker af deres hjertes onde vilje gjorde, hvad de gjorde mod Guds retfærdige søn, der udvirkede Gud samtidig det ultimativt gode. Der udvirkede Gud samtidig den frelse, som i dag er blevet dig og mig til del, sammen med en skare så stor som himlens stjerner og sandet ved havets bred. Så når vi så træder et skridt tilbage og blot betragter dette, ja, så ser vi altså, at hvor Gud er fuldstændig suveræn over alle ting, selv menneskers onde gerninger. Og vi ser, at han gør alt, hvad han vil, i himlen og på jorden. Og ingen kan stoppe ham eller komme i vejen for det, som han har bestemt. Og kære brødre og søstre, når vi betragter dette, så er det jo bare, at vi må sige, wow, hvilken sikkerhed. Hvilken sikkerhed vi har. For vi kan nemlig være vis på, at ikke alene vil Gud fuldføre de gode planer, han har for os, men han har også al magt til at gøre det. Og ingen, ja absolut ingen og intet, kan komme i vejen for ham eller stoppe ham. Så når Jesus altså siger, at han som den gode hyrde ikke vil miste nogen af de får, som Gud Fader har givet ham, men at han vil oprejse dem på den yderste dag, jamen så har vi absolut vished for, at han heller ikke vil miste os. Når Jesus siger, at ingen kan rive os ud af hans hånd eller af hans faders hånd, ja, så har vi absolut vished for dette. Så har vi absolut vished for, at hans løfter vil ikke svigte. En vished, der kan give os fred. En vished, der kan bringe vores urolige hjerter til ro. Men en ting mere, som jeg gerne vil have, at vi har for øje, som inden vi går videre til dagens emne. En ting, som i meget, meget høj grad burde motivere os til at leve i lydighed mod Gud. Og det er det faktum, at når vi som kristne lever i lydighed mod kristne befalinger, ja, så bidrager vi faktisk i meget, meget høj grad til gennemførelsen af Guds skjulte vilje. Ja, så bidrager vi i meget høj grad til, at det, som Guds hånd og vilje forud har bestemt skal ske, at det også vil komme til at ske. Og lad mig prøve en gang at give jer et rigtig godt eksempel på det her. Gud, han erklærer dette til Abraham, ja, for godt og vel 4.000 år siden. Han erklærer dette i 1. Mosebog, kapitel 22 og vers 18. Han erklærer, at alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom. Altså, dette er Guds plan og vilje, at alle jordens folk skal blive velsignet i kraft af Abrahams afkom. Abrahams afkom, som ifølge Galaterbrevet 3, vers 16, er en reference til Herren Jesus Kristus, som altså skulle blive til en velsignelse for alle de folk, folkeslag, stammer og tungemål, i kraft af hans korsfæstelse, død og opstandelse. Men hvordan skulle velsignelsen fra Jesu frelsergerning egentlig komme ud til hele verden? Hvordan skulle det ske? Var det noget, der sådan ville ske, sådan kan vi sige, per automatik? Var det noget, der sådan ville ske, ligesom som et knips med fingrene? Nej, vel? Men hvordan ville det så ske? Jo, det fremgår faktisk ret tydeligt af skriften i Romerbrevet kapitel 10 og vers 12-15. Så jeg lige prøver at slå op. Det er Romerbrevet kapitel 10, hvor vi skal se på vers 12-15. Romerbrevet kapitel 10, vers 12-15. Jeg læser. Der er ingen forskel på jøder og grækere, nok for alle, som påkalder ham. For enhver, som påkalder Herrens navn, skriver Paulus det her med, at alle folkeslag, det vil sige altså såvel jøder, hedninger, de skal få del i Guds store frelse, i det de påkalder sig Herren Jesu Kristi navn. Men hvordan det egentlig sker, at alle folkeslagene kommer til at påkalde sig Herrens navn, ja, det fortæller Paulus os faktisk meget klart i de efter, nemlig vers 14. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt, som der står skrevet? Hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Aha! Som vi altså tydeligt kan se her, så er det altså ikke bare sådan per automatik, at folkeslagene kommer til frelse. Nej, det er sådan set ved, at Guds folk, at Guds kirke, adlyder Jesu missionsbefaling. Altså, det sker ved, at kirken sender nogen ud. At dem, der bliver sendt ud, prædiker evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet. Og det sker ved deres prædiken, ved at folkeslagene hører det glædelige budskab om frelsen i Herren Jesus Kristus. Og når de gør det, ja, så påkalder de sig Herrens navn i tro. Altså, vi ser her, at når vi som kristne handler i lydighed mod Guds bud og befalinger, og når vi eksempelvis evangeliserer sådan, som Herren han har budt os at gøre det, ja, så bidrager vi rent faktisk til, at Guds store plan og vilje, den bliver opfyldt. Så bidrager vi til folkeslagenes frelse, og ja, så bidrager vi faktisk også til, at Jesu Kristi kirke, den bliver bygget. Så vi ser altså her, hvordan Guds to viljer rent faktisk virker sammen. Og vi ser her, hvordan Guds skjulte vilje og plan virker sammen med hans åbenbarede vilje. Altså, at når vi som Guds folk handler i lydighed mod hans bud, når vi gør det, som han tydeligt har sagt, at vi skal gøre, ja, så er det noget, der i Guds plan er medvirkende til, at Guds skjulte plan og vilje, den bliver gennemført. For som vi har set, ja, så medvirker det jo til, at alle Guds udvalgte over hele den hvide jord kommer til frelse. Og det medvirker til, at Guds hus og at Kristi kirke, den bliver bygget. Og, må jeg tilføje, det er med stor belønning til følge for os. Wow. Hvis ikke det er fantastisk, og hvis ikke det er noget, der motiverer os til at give os selv til Herren, og til at leve et liv i lydighed til ham, ja, så ved jeg faktisk ikke, hvad der vil. Så derfor, så vil vi nu se lidt nærmere på Guds åbenbarede vilje for vores liv. Altså, vi vil netop se på det, som Gud han byder os at gøre. Det vil sige, vi vil nu se på hans love, på hans bud og hans befalinger osv. Og i den forbindelse, så er det vigtigt, at vi også taler om det spørgsmål, som har det med at optage os, og som har det med at fylde rigtig, rigtig meget i vores tanker. Nemlig spørgsmålet om, hvad er Guds vilje for mit liv? Hvad er Guds vilje for mit liv? Altså, det jeg taler om, det er eksempelvis, hvilken uddannelse, hvilket job, hvilken karriere skal jeg have? Og den store, hvem skal jeg gifte mig med? Og der er også et spørgsmål som, hvor skal jeg bo henne? Og spørgsmålet er selvfølgelig også, jamen, hvordan er det meningen, at jeg skal finde ud af det her? Altså, hvordan finder jeg ud af disse ting? Eller man kunne også formulere spørgsmålet sådan her. På baggrund af hvad skal jeg træffe livets store beslutninger? Skal jeg søge efter at få et tegn fra Gud? Skal jeg søge at få en drøm? Eller at få et syn fra Gud? Skal jeg søge at få et profetisk ord fra Gud fra en af hans tjenere? Hvordan er det lige præcis, at jeg finder ud af, hvad Guds vilje er for mit liv? Kære brødre og søstre, lad mig sige det så tydeligt, som det nu kan siges. Guds vilje for dit og mit liv er ikke noget mystisk, som vi skal søge at få svar på, ved at vi søger efter at få et tegn, ved at vi søger efter at få en drøm eller et syn fra Gud. Og det er heller ikke meningen, at vi skal jage efter at få og modtage et profetisk ord, som kan give os indblik i de her ting. Jeg ved af egen erfaring, at dette er meget udbredt blandt karismatiske kristne. Måske især det her med at få en drøm om snart det ene og snart det andet. Og så det her med at få et profetisk ord fra en gudsmand omkring ens fremtid, omkring ens karriere, omkring fremtidige ægtefælle, omkring hvor mange børn man vil få osv. Og, og nu var jeg jo selv i det miljø, og jeg færdedes jo selv i de kredse i cirka 7 år. Og lad mig sige det, som det er. Jeg tror faktisk ikke, jeg kan komme i tanke om et eneste profetisk ord, der ikke faldt til jorden med et kæmpe brag. Men på trods af det, så oplevede jeg altså igen og igen, hvordan begejstringen over et såkaldt frisk profetisk ord, hvordan det fra skriften væk fra Guds ord. Og det er altså noget, der den dag til stede. Men hvad angår drømme, så ja, stille spørgsmålet. Kan Gud give os drømme, og giver Gud os drømme i dag? Måske er det over mit svar, for det vil jeg faktisk ikke benægte, hverken at han kan, eller at han gør. Og jeg har faktisk også personlig erfaring med at få drømme fra Herren. Men, og meget, meget stort men her, hvis der er en ting, som den erfaring har lavet, eller flere drømme i dit liv som kristen, så er det ikke normativt. Det er ikke normativt. Med andre ord, så er dette ikke reglen. Altså forstå det her. Det er ikke ved drømme, at Gud leder dig i hans vilje, dag, måned efter måned, år efter år. Og det er jo heller ikke den vejledning, som vi bliver bedt om at søge i de nytestamentlige breve fra hverken Paulus, Peter, Jakob eller Johannes. Her finder vi jo intet om, at vi skal søge tegn. Her finder vi jo intet om, at vi skal vente drømme fra Gud, eller at vi skal søge profetiske ord, hvor Gud vil åbenbare sin vilje for vores liv. Nej, det finder vi ikke noget af. Men hvad er det så, vi finder? Jo, vi finder kapitel efter kapitel. Vi finder afsnit efter afsnit og vers efter vers, der fortæller os om Guds bud og hans befalinger. Om hvad Gud han påbyder os at gøre, samt hvad Gud han også forbyder os at gøre, som hans kære børn. Kære brødre og søstre, lad os nu lige kort genkalde os, hvad det var, vi læste tidligere i 5. Mosebog, kapitel, eller vers 29 i den engelske. Her der læste vi, de skjulte ting hører Herren vor Gud til. De åbenbare hører for evigt os og vores børn til, for at vi må følge alle ordene i denne lov. Med andre ord, skriften opfordrer os altså ikke til at søge indsigt ind i de skjulte ting, som kun hører Herren vor Gud til. Nej, det skriften opfordrer os til, det er, at vi skal holde os til de åbenbare ting. Altså, vi skal holde os til den lov, til de bud og de befalinger, som Gud han har givet os og vores børn, og som vi skal følge. Bud og befalinger, der fortæller os om Guds vilje, om Guds veje, der fortæller os om, hvordan at vi skal leve vores liv i den her verden. Og lad mig give et rigtig godt eksempel fra Efeserbrevet kapitel 5, hvis I vil være venlige at slå op der. Efeserbrevet kapitel 5. Og vi skal kigge på vers 17. Efeserbrevet kapitel 5 og vers 17. Der skriver Paulus: Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje, skriver Paulus. Og hvad så? Hvad sker der så herefter? Siger Paulus da herefter til efeserne, at de er nødt til at søge en eller anden skjult viden for at komme til at kende Guds vilje? Siger Paulus da, at de er nødt til at søge efter et tegn, en drøm eller personlige profetier? Nej. Læg venligst mærke til, hvad det er, Paulus gør. For efter Paulus har sagt til efeserne, at de ikke skal være tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje, der gør Paulus det, at han giver dem bud og befalinger, der er i overensstemmelse med Guds vilje for deres liv, og som hjælper dem til at leve herefter. Paulus, han skriver jo, vers 18, der kommer bud efter bud her, vers 18, drik jer ikke beruset i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af ånden. Vers 19-20, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Vers 21-22, I skal underordne jer under hinanden i ære for Kristus. Elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den. Og i kapitel 6, der fortsætter Paulus med at åbenbare Herrens vilje for os, og han skriver, børn, adlyd jeres forældre i Herren, for det er ret. Ær din far og din mor. Det er det første bud, der er knyttet et løfte til. Og igen, gør ikke jeres børn vrede, men opdrag dem med Herrens tugt og formaning. Og så videre, og så videre. Med andre ord, hvis vi ikke vil være tåbelige, men vi rigtig, rigtig gerne vil forstå, hvad der er Herrens vilje for vores liv, så er det faktisk rimelig lige til. Hvorfor? Og ved de påbud og forbud, som han har givet os. Og lad os bare tage en masse eksempler fra skriften, for der er masser af dem. Og I behøver ikke slå op på alle dem her. Jeg nævner dem som, jeg skyder dem af, som det var det med et maskingevær. 3. Mose, kapitel 19, og vers 11-13. I må ikke stjæle, I må ikke lyve, og I må ikke bedrage jeres landsmænd. I må ikke sværge falsk ved mit navn, så du vanhelliger din Guds navn. Jeg er Herren. Du må ikke undertrykke din næste eller udplyndre ham. Du må ikke holde din daglejers løn tilbage til næste dag. Og budene fortsætter. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke. Markus 12 og vers 31. Du skal elske din næste som dig selv. Lukas 4 og vers 8. Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen. Der, hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. Bud efter bud. Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 5. Så lad da det jordiske i jer dø. Utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster og griskhed. For det er afgudsdyrkelse. 1. Peters brev, som han, der har 2, vers 11. I kære, jeg formaner jer til, som udlændinge og fremmede, at høre krig mod sjælen. Hebræerbrevet kapitel 10, vers 25. Lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogle har forskik. Efeserbrevet kapitel 6, vers 18. Og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Og jeg kunne blive ved, og jeg kunne blive ved, men så kommer vi ikke hjem i dag. Men pointen er bare, at altså, vi har ikke brug for en eller anden skjult vilje, som skal åbenbares for os. Fordi Gud har set, hans vilje er for vores liv, og hvordan vi skal leve det. Og det har han endda gjort rigtig detaljeret, synes jeg. Og således vil jeg også mene, at altså, vi finder bud, og vi finder vejledningsliv som kristne. Vi finder eksempelvis bud og vejledning i forhold til vores liv som mænd og som kvinder, og også som børn, for den sags skyld. Bud i forhold til os som ægtemænd og som hustruer. Bud i forhold til os som singler og som enker. Vi finder bud og vejledning i forhold til, at vi skal bede. Hvordan vi skal bede, og hvordan vi ikke skal bede. Vi finder bud i forhold til, hvordan vi skal klæde os, og hvordan vi ikke skal klæde os. Vi finder bud i forhold til, hvad vores forhold til verden skal være, og de ting, som er i verden, og hvordan at vi skal leve et helligt liv for Herren. Ja, vi finder bud om, at vi ikke skal være bekymrede, at vi ikke skal være ængstelige, ligesom denne verdens børn er bekymrede og ængstelige, men at vi først skal søge Guds rige og hans retfærdighed, så vil alt det, som vi har brug for, blive givet os i tilgift. Vi finder bud og vejledning i forhold til, hvordan vi skal indrette Guds kirke. Hvordan Gud gerne vil tilbedes, når vi forsamles. Bud om, hvem der kan og hvem der ikke kan undervise. Hvem der kan og ikke kan være ældste. Og så videre, og så videre. Og igen, vi finder rigtig mange bud og vejledning. Hvordan vi skal elske hinanden. Hvordan vi skal behandle hinanden. Hvordan vi skal bære over med hinanden. Og hvordan at vi skal gøre godt imod hinanden. Og kære brødre og søsters, åbenbaret vilje for os. Og således er Guds vilje for os altså ikke noget, der er skjult. Det er ikke noget, som er mystisk. At nej, for Guds vilje, den ligger lige for. Og derfor vores opgave, ja, det er vores pligt som kristne, som mænd, som hustruer, som mødre, som tjenere for Gud i hans hus, som Guds børn i en fjendtlig indstillet verden, ja, der er det vores pligt, at vi, skriften og den åbenbaring, vi finder deri, for at søge at forstå, hvad Guds vilje er og godt. Men der er jo stadig et spørgsmål, som vi rigtig gerne vil have besvaret, tænker jeg. Og det er, hvad stiller jeg egentlig op med det, vi kan kalde for livets store beslutninger? Hold til at finde ud af, hvilken karriere og hvilket job jeg skal have. Eller kvinden, jeg skal gifte mig med. Og hvad med spørgsmålet om, hvor jeg skal bo? Fordi det er jo ikke umiddelbart noget, som vi kan læse os frem til i Guds ord. Jo, det er egentlig mere enkelt og mere lige til, end vi måske skulle tro. Når vi skal træffe disse store og vigtige beslutninger, ja, så er det faktisk noget, vi skal gøre med udgangspunkt i Guds åbenbarede vilje for vores liv. Med andre ord, når vi som Guds børn træffer vigtige beslutninger i vores liv, så skal vi ikke træffe nogen valg, der går imod Guds bud og imod Guds åbenbarede vilje og formål med os. Men i stedet, så skal vi søge at træffe valg, der vil fremme Guds vilje, og som vil fremme hans gode formål i vores liv. Eksempelvis, i forhold til, hvilken karriere og job jeg skal søge, så skal vi selvfølgelig stille os selv nogle spørgsmål ud fra det, vi ved om Guds vilje. For spørgsmål så, hvilken karriere og dette job hindrer mig i at leve mit liv som kristen? Vil jobbet eksempelvis forhindre mig i at kunne deltage i kirkens gudstjenester hver søndag? Altså jeg mener, ikke bare en gang imellem, men vil det hindre mig hver søndag? Professionelle fodboldspillere eksempelvis, fodboldtrænere og alle dem, der måske er involveret i afviklingen af kampene, ja, det kunne jeg godt forestille mig, at de kunne gå hen og få. Der er sikkert mange andre eksempler. Mit andet spørgsmål kunne være, er synd mod Gud en uundgåelig del af jobben og karrieren? Såsom, nu tager jeg et ekstremt eksempel. Hvis du eksempelvis sigtede efter en karriere som abortlæge, altså hvor dit arbejde det ville bestå i at myrde ufødte børn. Det ville helt klart være imod Guds åbenbarede vilje. Eller hvis du måske søgte at få et arbejde på en natklub, hvor dit arbejde bestod i at skulle udskænke alkohol til mennesker med det formål, at de vil drikke sig beruset. Andre spørgsmål i forhold til karriere og arbejde kunne også være, vil denne karriere og dette job hindre mig i at leve efter Guds vilje og opfylde mine pligter over for min familie, over for mine børn, min hustru eller min mand? Jeg plejer at sige, at jeg tror ikke, at der vil kunne findes nogen mænd, der ved deres arbejdslivs ophør siger, og hvis jeg dog bare havde brugt mere tid på mit arbejde. Nej, sådan er der ikke rigtig nogen, der siger vel. Tværtimod, så siger de alle sammen, hvis jeg dog bare havde brugt mere tid på min familie. Og det er faktisk ikke kun kristne mænd, der siger sådan. Men det, som er vigtigt for os at forstå, det er, at en kristen ægtemand og far, han har pligter over for sin familie, i forhold til at være til stede, i forhold til at lede og styre, i forhold til at lede sin hustru, og i forhold til at opdrage sine børn. Og derfor er det også nødt til at være meget hans valg, og såvel som hans fravalg af karriere og job. Hun har også, ifølge Guds åbenbare vilje, nogle pligter i forhold til børn og hjem. Nogle pligter, der gør, at hvis hun vælger at have en karriere uden for hjemmet, der bidrager til hjemmets husholdning og indtjening, som vi ser i Ordsprogenes bog, kapitel 31, går på kompromis i forhold til den rolle, som Gud har givet hende at have i hendes hjem. Og ja, så skal vi selvfølgelig også stille at forkynde evangeliet i forhold til at udbrede en velduft af Kristus. Nogle steder er dette faktisk stadig muligt. Hvem vil ikke gerne arbejde sådan? Det skal vi sige det helt store spørgsmål om, hvilken mand eller kvinde skal vi gifte os med? Hvilken mand eller kvinde skal vi gifte os med? Og igen, her er det utroligt ud for, hvad Guds åbenbarede vilje siger. Altså, at når vi nu vælger vores hustru eller mand, ja, så gør vi det efter de bud og efter de forskrifter. Vi gifter os altså med en af det modsatte køn. Det vil vi være nødt til at sige i vore dage. Men vi gifter os af det modsatte køn, og vi gifter os med en trosfælle. Vi gifter os med en trosfælle. Altså, vi gifter os med en mand eller en kvinde, der deler vores tro. En mand eller tyder alt. Så vidt vi er vidne om det, selvfølgelig. Og vær nu søde at høre rigtig godt efter her. Bare fordi en kvinde er meget, meget smuk, eller bare fordi en mand er meget, meget rig, eller han har stort indtjeningspotentiale, der er et liv med stor, stor økonomisk frihed, eller bare fordi han er, vi bør kigge på, så er det altså ikke de ting, som vi bør træffe vores valg ud fra. Kære brødre og søstre, som en kristen ægtemand, eller som en kristen hustru, der har I altså brug for, I har brug for en, der vil stå sammen med jer. I har brug for en, som vil kunne hjælpe jer, og som vil kunne assistere jer i en hellig livsførelse. En, som vil bede sammen med jer, som vil bede for jer, som vil bede for jeres fælles børn, og som vil tilbede Herren sammen med jer, og komme sammen med Guds folk i Guds hus. Kære søster i Herren, du har altså med sit arbejde. Ja, du har brug for en, der vil forme et kristne, som vil opdrage og disciple dine børn i den kristne tro. Sammen med dig. Og jeg er ked af at sige det, men hvis I alligevel helt bevidst, ja, så vil I nok desværre erfare, at det er altså en beslutning, der vil føre til rigtig, rigtig mange frustrationer, og som vil føre rigtig meget sorg. Så hør her, kære mænd og kvinder. Hvis I møder Mr. Right, hvis I møder den helt rigtige, og hvis I kan se, det her det er en mand, eller det her det er en kvinde, der kan lede sig, så tøv endelig ikke for længe. Tøv endelig ikke for længe. Og lad være med, at du skal blive givet et tegn. Du skal blive givet en drøm. Eller du skal få en profeti omkring det her. Fordi den kan du vente rigtig længe på i reformerede kredse, kan jeg godt sige det. Men du skal ikke vente på nogle af de ting, der kan fortælle dig, jamen, det er ham her. Det er hende her, som Gud vil have, at du skal gifte dig med. Nej, jeg siger tværtimod til dig. Tøv endelig ikke for længe, og lad ikke en gudfrygtig mand eller kvinde slippe væk. De hænger jo altså ikke lige frem på træerne, ved du nok. Lad dem ikke slippe væk. Godt. Så er der spørgsmålet om, hvor vi skal bo. Og det er sådan set et meget omfattende spørgsmål, fordi det kan jo sådan set også handle om, hvorvidt vi skal bo i det ene eller det andet land. Men igen, når vi skal træffe en beslutning om, hvor vi skal bo, så må vi igen se på, ja, og her der kan det være nødvendigt at spørge os selv om den bolig, vi befinder os i, bolig vi måske overvejer at flytte hen til, enten gør det muligt, eller tværtimod gør det meget skændt af umuligt, at vi kan deltage i en sund menighed, hvor vi kan høre opbyggende for fællesskabet. For jeg må bare sige, at jeg kan ikke undre, at vi ikke længere skal være uforstandige børn og slynges og drives hid og did af hver lærdomsvind, men i stedet efter Guds vilje skal vokse i vores tro og i erkendelse af sandheden. Mange i dag er villige og endda flytte meget, meget langt på grund af en jobmulighed, der vil give dem midlertidig rigdom og som vil give dem midlertidig fremgang i denne her verden. Det er der mange, der er villige til at gøre. Men desværre må jeg konstatere, at der er ikke mange, der er villige til at træffe beslutningen om at flytte, selvom det ville betyde, at de ville komme nær til en kirke, hvis forkyndelse og kristne fællesskab vil have uendelig stor betydning for deres trosliv og for deres åndelige vækst og ve og vel. Så ting, som er langt mere betydningsfuldt end vores fremgang og vores rigdom i den her verden. Men lad mig også skynde mig at sige her, at selvom jeg med Guds ord, med Guds bud og med den vejledning, som vi finder her, selvom jeg kan argumentere over for dig, at det er Guds vilje i Bibels kirke, hvor der er sund Bibels forkyndelse, hvor du indgår i arbejde, hvor der er nogle ældste, der drager omsorg for dig og for din helliggørelse, hvor du bliver rodfæstet, og du bliver grundfæstet, og hvor du bliver opbygget i troen, ja, så kan jeg aldrig, hverken ved et privat møde med dig, eller herop fra prædikestolen, stå og fortælle dig, at det er Guds vilje, at du lige præcis skal være en del af denne her kirke. Og hvorfor kan jeg ikke det? Jo, det kan jeg ikke, fordi jeg selvfølgelig ikke kender Guds skjulte vilje og plan for andre menneskers liv. Jeg kender ikke Guds skjulte vilje for dit liv, lige så vel som jeg heller ikke kender den for mit eget liv. Så bare rolig. Jeg kan heller ikke fortælle dig, at jeg ved, hvor du skal bo. Og jeg kan heller ikke fortælle dig, at jeg ved lige præcis, hvem du skal gifte dig med. Lad os her til slut slå op i Johannes evangeliet, kapitel 21. Johannes evangeliet, kapitel 21. Vi skal læse vers 20-22. Da Peter vendte sig om, ser han den disciple følge efter, som Jesus elskede, og som ved måltid havde siddet lige ved siden af ham og spurgt, Herre, hvem er det, der skal forråde dig? Så Peter ser Johannes her. Da nu Peter så ham, sagde han til Jesus, Herre, hvad så med ham? Jesus sagde til Peter, du mig. Herre, brødre og søstre, vi kender ikke Guds plan for vores liv. Og vi kender den altså heller ikke for andres liv. Og kapitel 29 og vers 28, vers 29 i den engelske, så hører de skjulte ting til Peter. Men sagde blot til ham, følg du mig.